тегін тамақтасу үшін ЮНИСЕФ қоры әуе компанияларына қайырылып отыр деді.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтис мерзімінен бұрын шартты бостандыққа шықпайтын болды. Дәрігерлер ісі бойынша Астанада жалғасып жатқан сот процесінде сейсенбі күні прокурор бастығы айыпталушы бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевқа 7 жыл түрме жазасын кесуді сұрады. Дүйсенбі күні ғана прокурордың ұсынысыменен айыпталушыға қызмет бабын асыра пайдаланды деген қылмыстық айыптау алынып тасталған болатынды. Каспий жағалауындағы бес ел әскери күштерін жарысаны айтып жатыр. Жағалау елдерінің 20 жылдан бері Каспийдің құқықтық мәртебесін анықтай алмай келе жатқандығы аян деген тақырыптағы халықаралық хабарды тыңдайсыздар. Бұдан әрі батыс баспасөзіне шолу да сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Шілденің соңғы күндерінде Қашқар қаласында болған шабуылдар барысында қаза тапқандардың саны кемінде 19 адам болды деп жазып жатыр батыс ақпарат құралдары.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, Шығыс Қазақстан облысындағы қоныстандыру колониясында жазасын өтеп жатқан құқық қорғаушы Евгений Жовтистің шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы өтініші осымен екінші рет қанағаттандырылмады. Өтінішті қараған арнайы комиссия бұл жолы да құқық қорғаушының тәртіптік жазасының өтелмегенін алға тартып бостандыққа шығарған жоқ. Шешімді апелляцияға бермек болып отырған Жовтистің жақындары қандай да бір өзгерістің болатынан үміттері аз. Ал құқық қорғаушылар болса бұдан саяси астар іздеп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Өскемендегі қоныстандыру колониясында жазасын өтеп жатқан құқық қорғаушы Евгений Жовтистің әйелі Светлана Витковскаяның айтуынша, арнайы комиссия тамыздың 2 күні шартты түрде мерзімінен бұрын бостандыққа шығару туралы Жовтистің өтінішін қанағаттандырмай тастаған. Оның айтуынша, олар шартты бостандық алу мәселесін сәл кешірек қарастыру туралы Жовтистің өтінішіне де мән бермепті.
Но по причине того, что он не стал на пути исправления, имеет непогашенное состояние.
Комиссияның түсіндіруінше Евгений Александрович түзелуге ниет танытпаған және түзелуге берілген тәртіптік мерзімді өтемеген. Бұл 6 күннен кейін өтеледі. Ол мұндай тәртіптік жазаға ақпан айында кесілген болатын және оны өтеу мерзімі 6 айға созылады. Тек тамыздың 8 күні ғана ол өтелді деп есептеледі. Дейді Светлана Витковская тамыздың 2 күні радиомызға. Арнайы комиссия Жовтистің өтінішін шілденің 19 күні қарастыру тиіс болатын. Алайда Евгений Жовтис комиссиядан отырысты тамыздың 16-сына дейін ысыруды сұраған еді. Соған қарамастан комиссияның отырысы тамыздың 2 күні өтті. Егер комиссия мәселені тамыздың 16-сында қарастырған кезде Евгений Александрович те жазада болмас еді.
16 августа, если бы рассматривали вместе, был бы не имеющий взыскания.
Дейді Светлана Витковская радиомызға. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің өтініші осылайша екінші рет қанағаттандырылмай отыр. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың қаңтар айында да құқық қорғаушының өтінішін арнайы комиссия түрлі себептермен орындамай тастаған болатын.
Предыдущее взыскание тоже работало на то, чтобы отказать в УДО.
Алдыңғы жазаларда оның шартты түрде бостандыққа шықпауын қамтамасыз еткен еді. Екеуі де бір-біріне ұқсас. Комиссияның отырысы айына 2 рет сейсенбі күндері өтіп жүрді. Қаңтардың 5 күні Евгений Александрович те 6 күннен кейін өтелетін тәртіптік жаза мерзімі бар болды. Арнайы комиссия Жовтистің өтінішін не бірінші отырыста, яғни онда жаза бар кезде, не екінші отырыста, яғни онда жаза болмаған кезде қарастыру тиіс болатын. Комиссия ылғи бірінші отырыста шешім шығарып жібереді. Меніңше, біреу осының бәрін жақсы есептеп, комиссия отырысына сәйкес келетіндей саналы түрде тәртіптік жаза белгілейтін сияқты, дейді Светлана Витковская. Оның айтуынша 28 адам тұратын Евгений Жовтистің камерасындағы тек бірнеше адам ғана әлі күнге дейін шартты бостандық ала алмай келеді екен. Демек, Евгений Александрович қоғамға соншалықты қауіпті адам болған ғой, дейді Светлана Витковская.
Вы знаете, все это продолжает быть грустным, потому что всегда кажется, что где-то будет конец этому кошмару, и он все-таки не заканчивается.
Ал Жовтисті қорғау штабының төрағасы тәуелсіз журналист Сергей Дуванов болса, мәселеден саяси астар іздейді.
Установка держать Жовтиса в заключении сохраняется, это очевидно.
Жовтисті босатпау туралы жоғардан түскен бұйрық әлі күшінде қалып отыр. Бұл айдан анық нәрсе. Олар тәртіптік жаза мерзімін өтемеген деген сылтаумен өтінішін тағы да қанағаттандырмай отыр. Бұл Жовтис саяси себеппен түрмеде отырғанын онан сайын мықтап дәлдей түседі.
Продемонстрировали политическую волю руководства страны держать Жовтиса в неволе.
Дейді Сергей Дуванов. Заң бойынша бойынша шартты түрде бостандыққа шығару мәселесі жарты жылда бір рет қарастырылады. Естеріңізде болса, 2009 жылы жазда Евгений Жовтис Қарауой Алматы тас жолының 131 шақырымында 34 жастағы жаяу жүргіншіні қағып кеткен болатын. Жүргінші сол жерде қаза тапты. Оның ісін қараған сот Жовтис жол ережесін бұзып, кісі өліміне себеп болған үшін айыпты деп тапты. Сол жылы Алматы облысы Балқаш аудандық соты құқық қорғаушыны 4 жылға бас бостандығынан айырып, жазасын қоныстандыру колониясында өтеуге үкім шығарған болатын. Қазір ол Шығыс Қазақстан облысына қарасты Саратовка елді мекенінде орналасқан қоныстандыру колониясында жазасын өтеп жатыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастыра түсейік. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің ісіне қатысты сот шешімі осы аптада шығып қалуы ықтимал. Сейсенбі күні болған сот отырысында мемлекеттік айыптаушы бұрынғы министрдің мүлкін тәркілеп, оны 7 жылға бас бостандығынан айыруды және жазасының қатаң режимдегі колонияда өтелуін сұрады. Айыпталушы жақ болса, мұның тым қатал үкім екендігін, айтылғандығын айтып отыр. Енді осы істің мән-жайымен толығырақ танысу үшін микрофон алдына тағы да мақпал шақырайық.
Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев ісі бойынша сот процесі аяқталып келеді. Сейсенбі күні болған сот процесінде мемлекеттік айыптаушы Тельман Әленов соттан жемқорлық бойынша айыпталған бұрынғы министрдің мүлкін кәмпескелеп 7 жыл бас бостандығынан айыруды, жазасын қатаң режимдегі колонияда өтеуін сұрады. Досқалиевті қылмыстық кодекстің 311 бап 1 бөлімі бойынша кінәлі деп тауып, 55 бап негізінде отандық медицинаға қосқан елеулі үлесі мен ерекше жағдайларды ескере отырып, 311 баптың 5 бөлімі бойынша мүлкін тәркілеп, 7 жыл бас бостандығынан айырып, жазасын қатаң режимдегі колонияда өтеуді тағайындауды сұраймын, деді прокурор Тельман Әленов тамыздың 2 күні өткен сот отырысында. Ол қылмыстың баяғыда жасалып кеткеніне байланысты бұрынғы денсаулық сақтау министрін қызметін асыра пайдалану бабы бойынша қылмыстық жауапкершіліктен босатуды сұрады. Сейсенбілік сот отырысында айыпталушы Жақсылық Досқалиевтің өзіне де сөз берілген кезде, ол прокурор ұсынысының әділетсіз екендігін айтып өтті. Қатаң режимдегі колонияда 7 жыл не үшін? Мейлі жалпы Досқалиев Қалиф болама, басқа болама, бәрібір. Біз осылайша елде қалыпты емес жағдай қалыптастырып отырмыз ғой. Не себепті дәлел жоқ қарама-қайшылыққа толы жерде неге адамды жазалай саламыз? Өте өкінішті, деді Жақсылық Досқалиев. Ал Досқалиевтің адвокаты Күләш Әлімбаева болса, соттан қорғап отырған азаматтың денсаулық жағдайын ескере отырып, оны жазадан мүлде босатуды немесе шартты жаза тағайындауды сұрады. Айыптаушы жақ барлық айыпталушылардың әрекетін бағалауда объективтілік танытты, ал Досқалиевке келгенде объективті болған жоқ. Неліктен шартты түрде 5 жыл жаза сұрамас? Түсінбеймін. Бізде ауруға байланысты жазадан босататын 73 бап бар емес пе, деді адвокат. Ол министрдің үнемі медициналық көмекке зәру екендігін атап өтті. Прокурордың ұсынысын Жақсылық Досқалиевтің туыстары да әділетсіз деп санайды. Сәрсенбі күні болатын соңғы сот процеске қатысу үшін Астанаға ұшып бара жатқан Жақсылық Досқалиевтің әпкесі Үміт Досқалиева бауырының еш кінәсі жоқтығына сенімді екенін айтады.
Ешқандай кінәсі жоқ, оны өзі босату керек сияқты. Ешқандай оның кінәсі жоқ. Кеше ақтады ғой ана бір статья бойынша, бір эпизод бойынша, көрдіңіз ба? Ал телемедицинасы оны сақтап тұр. Мына несін айтып тұр, ешқандай да оның кінәсі жоқ. Инвалид болып қалды екен, емделу керек ол.
Естеріңізге сала кетейік, бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевке қатысты қылмыстық іс 2010 жылдың қыркүйегінде қозғалған болатын. Оған бюджет ақшасын қымқырды, пара алды деген айыптар тағылып отыр. Бұл іс бойынша жарыссөз осы аптада басталған болатын. 55 жастағы медицина ғылымының докторы профессор Жақсылық Досқалиев денсаулық сақтау министрі қызметіне 2 рет тағайындалған. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған азаттық радио сардақтаған енді хабарларымызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрсік. Каспий теңізін қоршаған 5 ел теңіздегі және жағалаудағы әскери күштерін нығайтып жатыр. Жағалау елдері 20 жыл бойы Каспийдің құқықтық мәртебесін анықтай алмай келе жатқандығы да аян. Шілдайында Каспий теңіз жағалау елдерінің өкілдері оның бай табиғи ресурстарын бөлісуді талқылау үшін Мәскеуде кездесті. Кездесу барлық тараптардың бейбітшілік пен серіктестікке деген ниеттерін мақтаумен ғана тынды. Алайда жағдай көңіл көншіте қоймайды. Мамыр айында орыс флотының бас қол
қолбасшысы адмирал Владимир Высоцкий ресейдің әскери теңіз күші Каспий флотилиясы 2020 жылдың аяғына таман кем дегенде 16 жаңа кеме алатынын Астрахан қаласындағы басқосуда жариялады. Қазірдің өзінде 148 кемесі бар флотилияның теңізде ең мықты фрегаты Татарстан фрегаты бар. Осы жылдың аяғына таман бұл флотилияға 2 жаңа ракеталық кеме мен 3 тапал кеме қосылмақшы. Ресей Каспий флотын кеме атуға арналған жағалаудағы жаңа ультрадыбыстық ракеталармен де қамтамасыз етпекші. Міне осы тақырыптың егжей-тегжейін енді сізбен бізге бүгінгі жаңалықтар редакторы Үкілай әңгімелеп берсе, Үкілай, Каспий аймағын әскерилендіру жоспары жайлы не айтуға болады екен?
Рахмет Сағат, Ресейдің жоспарлары әлемдегі ең үлкен көл немесе ең үлкен ішкі теңіз деп аталатын Каспийді әскерилендірудің соңғы сатысын білдіреді. Совет одағы ыдырағаннан кейін Каспий теңіз жағалауындағы 5 ел Ресей, Иран, Әзербайжан, Түркменстан және Қазақстан оны қалай өзара бөлісуге болатындығын әлі шеше алмай келе жатыр. Халықаралық заң теңіз ресурстары елдердің көлдер мен теңіздерге қатысты офшорлық бақылауын әртүрлі реттейді. Осылайша кейбір мамандар 3 триллион долларға бағаланған елдің еншісіне өтетін Каспийдің бай энергиясы қай елдің қалай жеңіп шығатынына тікелей байланысты екендігін айтады.
Үкілі осы Каспий аймағындағы үлесі көбірек, осы көбірек еленген ел Иранның үдесі қалай бұл жерде?
Иран Каспий теңізіндегі ауқымы бойынша Ресейден кейінгі екінші үлкен ел. Иранның теңіздегі қарулы күштерінің саны 90 кемеге жетеді. Тегеран биыл Каспий верфінде салынатын немесе Парсы шығанағының солтүстігіне таман тасымалданатын тағы 75 ракеталық кемені флотқа қосуға ынталы екенін мәлімдеді. Маусым айында Иран теңіз әскери флотының қолбасшысы контр-адмирал Хабибулла Саиари Иранның Каспий теңізіндегі мүдделерін қорғауға деген шешімін баса айтты. Яғни теңіздегі Иранның 20% үлесі толықтай біздің құзырымызда деген ұстанымдағы Иран теңіз 5 ел арасында бірдей бөлінуі керек деген көзқарасты жақтап отыр.
Ал енді Каспийдің жағалауында Қазақстан туралы не айтылып жатыр?
Иә, мұнайға бай Қазақстан да Каспий теңізіндегі өзінің қорғаныс қабілетін арттыруға тырысып жатқандығы айтылуда. Қазақстан Ақтау қаласында жаңа авиабаза салған. Бұл авиабазасы Қазақстанның енді қалыптасып келе жатқан әскери теңіз флотының бас штабы. Қазақстан Оңтүстік Кореядан күзет кемелерін сатып алуға ынталы, кадеттерін Түркия сияқты елдерге оқуға жіберу арқылы өз мамандарын дайындап жатқандығы да сөз болған. Әзербайжан өзінің әскери теңіз күштерін арттыру үшін Түркия мен ақш пен арада қарым-қатынастарын пайдаланатын да айтылып отыр. Бұл арада елде бір фрегат пен 7 мина сүзетін траль қарапайым 8 кемені Совет одағынан мұра қалған. Соңғы 10 жылда Әзербайжан әскери теңіз флоты Түркиядан 30 патруль кемесін, ақштан 3 моторлы қайықты алған. Ақш Әзербайжанға жаға бойына теңіз радарларын орнатуға және Бакуде басқару мен бақылау орталығын тұрғызуға көмектескен. Әзірге шағын ғана әскери теңіз күші бар Түркменстан да өз күштерін арттыру үшін Түркиямен арадағы жақсы қарым-қатынасын пайдаланып отырғандығы сөз болуда. Түркия мұнда 2 бірдей жедел күзет қайықтарын салып жатыр. 2010 жылы Түркмен президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов елдің алғашқы әскери теңіз академиясын ашу жайын мәлімдеді.
Украинада сарапшылар Каспий теңіздегі елдердің әскери күштерінің қуаты қаншалықты деп бағалайды.
Каспий теңізіндегі әскери теңіз күштерінің ішінде Ресейдің көшіп бастайтындығы даусыз. Вестник Кавказа басылымының бас редакторы және Каспий мәселелерінің маманы Алексей Власов Каспий теңізіндегі әскери теңіз күшін арттыру арқылы Ресей басқа күштерді теңіздің заңды статусына қатысты келісімге келуге бейімдеп жатыр дейді. Яғни Ресей, Қазақстан және Әзербайжан өз салаларына байланысты өзара келісім жасаса да, теңіз бен оның ресурстарын басқаруға қатысты әлі де шешімін таппаған мәселелер бар. Алексей Власовтың сөзіне қарағанда, Ресей өз позициясын нығайтып жатыр, себебі 10-15 жылдан соң Каспий теңізі Орталық Азия елдері, бұрынғы Совет республикалар және Еуропа елдері арасындағы көпір болатынын Ресей жақсы біледі. Мәскеу Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі жайлы талқының ақырын жылжуы аймақтағы күші тепе-теңдігін өзгертуі мүмкін деп уайымдайды, яғни Ресейді аймаққа батыс елдерінің көптеп келуі алаңдатып отыр. Ақштың әзербайжандар мен қазақтарға деген әскери көмегі орыстарды алаңдататын мәселенің жартысы ғана болып отыр. Шеврон мен British Petroleum тәрізді батыс мұнай және газ компаниялары Каспий аймағында мықты қолдауға ие. Ресей ұзақ уақыт бойы ресурстарын нарыққа жеткізу үшін аймақтағы елдер пайдаланатын құбыр желілерінің үстінен қарайтын монополист болып келді. Бірақ ақш пен Еуропа мамандарының айтуынша, тәуелділікті жеңілдететін жаңа экспорттық бағыттар салуда біраз жетістіктерге жеткен.
Ал енді мамандар осы Каспий табанындағы мұнай қорының көлемі жайында не дейді?
Сарапшылар әлемдік мұнай қорының 2-6% Каспий бассейнінің астында жатқандығын айтады. Бұл теңізде сонымен қатар әлемнің газ қорының 6-10% да бар екен. Енді бір фактор Ресей мен Иран арасындағы бәсекелестік екі елдің де арнайы стратегиялық қарым-қатынасы жайлы мәлімдемелеріне кереғар келетін мәселе болып отыр. Ресей әскери сарапшысы Мәскеудегі қоғамдық және саяси зерттеулер орталығының директоры Владимир Евсеев былай дейді.
Россию беспокоит то, что исламские республики Иран тоже стараются наращивать...
Ресей Иранның да әсерін дамытуға тырысып жатқанын алаңдайды. Бұл Ресейді Каспий теңізінің әскерилендіруіне жетелейді. Бір кездері әскери қақтығысқа соқтыруы мүмкін қарулану жарысы Ресейді өз еркінен тыс тартып барады, дейді бұл сарапшы. Ал Ақш әскери колледжіндегі ұлттық қауіпсіздік мәселелерінің профессоры Стивен Бланк Мәскеудің мынандай ойы бар екенін айтады.
To ensure that Russia is the strongest naval power in the Caspian.
Ресейдің Каспий теңізіндегі ең мықты әскери теңіз күші екеніне және қажет болса кез келгенді өзінің еркіне бағындыра алатынына, өзі ойлағандай бұрынғы совет елдеріндегі мемлекеттерге пана бола алатынына сенімді болса керек. Бұл Иранға жақпайды. Иран үкіметі Каспий теңізінің шекарасын белгілеуге байланысты алға жылжуға қатты қарсылық білдірді. Сондықтан бұл Ресейдің Каспий теңізінде қыспаққа алмайтынын көрсету талпынысы, дейді Стивен Бланк.
Рахмет үлкеніңізге. Қазір шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай енді бір баспасөз шолуымен жалғастырсақ. Шілденің соңғы екі күнде Қашқар қаласында болған шабуылдардан кемінде 19 адам қаза тапты, деп жазады Батыстың ақпарат құралдары. Қытай билігі бұл жолғы шабуылды Пәкістанмен шекаралас аймақтағы ислам лагерлерінде жаттыққан жергілікті ұйғырлар жасады деп отыр. Сол шабуылдар жайында таратып айтып беру үшін қазір студияға әріптесім Ермек Тілеген келіп отыр. Ереке, бұл шабуылдар жөнінде не айтылып жатыр, кімдерді айыптап жатыр сонда Қытай үкіметі?
Саламатсыз ба, рахмет. Негізі Қытай билігі мен ұйғырлардың арасында жағдайдың өрбуін екі түрлі түсіндіргенмен екі тарапта тексеруді қажет етеді деп жатады. Лос-Анджелес Таймс газеті тамыздың бүгінгі мақаласында. Бұл шабуыл негізі сенбіде басталған екен. Сенбінің түні күні алғашқы шабуылға кінәлілер бағдаршамға тоқтап тұрған жүк көлігіне келіп, оның жүргізушісін өлтіріп, көлікті айдап әкеткен. Содан кейін ары бері өтіп жатқан жүргізушілерді басып өте бастаған. Шабуыл жасаушылар бұдан кейін көліктен түсе қалып, адамдарды пышақтай бастаған деп, жалпы жүргізушіні қосылғанда 8 адам қайтыс болыпты. Ал жексенбі шілденің 31 күні түсауа Қашқар қаласының орталығында мейрамханада бомба жарылған. Жергілікті билік өкілдері полицейлер өрт сөндірушілер келгенде күдікті 5 адам шыға келіп, оларға шабуыл жасай бастаған дейді. Негізі ресми ақпаратқа сенсек, 6 бейбіт тұрғын 5 күдікті қаза тапқан. Күдіктінің бірі өлер алдында қылмысын мойындаған дейді. Күдіктілердің айтуына қарағанда олардың жетекшісі Пәкістандағы Шығыс Түркістан ислам қозғалысының қару-жарақ пен жарылғыш заттарды жасауды үйренген, топ мүшелерінің барлығы экстремистіктен сенім ұстанады және жихад жүргізуді көксеп жүргендер, олар жарылғыш заттар жасап террористік әрекет жасауды жоспарлаған, дейді хабар таратқан жергілікті ақпарат көздері. Ал Лос-Анджелес Таймс хабарласқан ұйғырлардың дүниежүзілік конгресінің өкілі Дилхат Рахид Қытайдың билігінің бұл пікірмен келіспейді. Шивесияда қуғында жүрген ұйғыр белсендісінің айтуынша, бұл оқиға ұйғырлар мен жергілікті полицейлердің арасындағы төбелестен басталған және жазым болғандардың көпшілігі полицейлер, дейді.
Ермек, топ жетекшісі шекарадан Пәкістан аумағына өтіп кетіп, сол жақтағы Шығыс Түркістан ислам қозғалысынан қару-жарақ пен жарылғыш заттарды жасауды үйренген дегенге байланысты Пәкістан тарабы пікір білдіріп келген.
Әрине, Пәкістан сол күні қол оған байланысты пікір айтқан. Нью-Йорк Таймс басылымының айтуынша, Пәкістан осы Шығыс Түркістан ислам қозғалысына қарсы күресті Бейжіңмен бірге ынтымақтасуға дайын екенін мәлімдепті. Қытай террористер, экстремистер және сепаратистердің арам пиғылына тосқауыл қоюға табысқа жетеді деген сенім білдірді Исламабад. Ал Нью-Йорк Таймстың айтуынша, Қытайдың ресми билігі Шыңжаң аймағындағы этникалық шиеленістердің себебін ішкі наразылықтан іздемей, көбінесе сыртқы күштердің арасымен сілтей салады дегенді жазады. Кейбір сарапшылар Шығыс Түркістан ислам қозғалысы ұйымы қазір мұндай шабуыл жасайтындай қуаты жоқ, дейді. Ал оған қарсы пікір айтқан сарапшылар, бұған сыртқы күштердің ешқандай араласы болмаған, себебі шабуыл жасағандардың пышақтан өзге қаруы болмаған, дейді. Бірақ Вашингтонда орналасқан Вуди Вильсон атындағы халықаралық орталықтың қызметкері Майкл Кюлгменнің айтуынша, Шинжаңдағы сиелесте Пакистанда орналасқан содырлардың белгілі бір рөл атқарып отырғанда дау жоқ дейді. Және ол Қашқардағы жергілікті үкімет орталық биліктің рұқсатынсыз Пакистанға айтта қалмайды дейді.
Ермегонда сарапшылардың ойынша Қашқардағы наразылыққа не себеп болуы мүмкін?
Жалпы бұл Қашқардың өзі Қытайдың Ауғанстан мен Пакистанның шекарасында 2 шақырым ғана жерде орналасқан, ең шеткі саяси тұрғысынан алғанда тұрақсыз қалалардың бірі екен. Бір кезде бұл аймақта халықтың көпшілігі ұйғырлар болған, бірақ қазіргі Қытай мигранттары және инвесторлар көптеп келгендіктен олар осыған наразы дейді Лос-Анджелес Таймс басылымы. Қазір көптеген жұмыс орындары тек қытайларға тиісті. Оған қоса кезінде ұйғырлардың бетпұшар қаласы болған Қашқар қазір осы заманғы заманауи үйлер саламыз деген желеумен ескі құрылыстар бұзылып жатыр дейді. Енді ұйғырлар бейбіт түрде қарсылық көрсетуге ұшқанда жол қалмады, енді батыл қарсылық көрсетіп полицейлермен жанжалды бастады. Жаңағы ұйғыр конгресінің өкілі оның айтуынша Рамазан айы басталысымен қақтығыс ушыға түседі екен. Жалпы Қашқардағы жанжалдан 2 апта бұрын Шыңжаңның Қотан қаласында да қақтығыс болған. Ол кезде ұйғырлар полиция кеңсесіне қолдан жасалған жарылыс заттармен шабуыл жасапты. Ол қақтығыста 20 адам құрбан болған дейді. Олардың айтуынша бұл қақтығысқа Қытай билігінің ұйғыр әйелдеріне мұсылманша орама тартып жүруіне тыйым салғаны себеп болған. Жалпы ұйғырлардың жанжалы бұдан ары өрши түседі. Енді кез келген болмас оқиға үлкен проблемаға айналып кетеді дейді сарапшылар.
Рахмет онда Ермек әңгімеңізге. Біз хабарларымызды енді Қазақстан тақырыбымен қайтадан жалғастырайық. Өткен жылы көктемде табиғат апатынан тап болған Қызылағаш тұрғындары халықтан жиналған ақшаның орнымен жұмсалмай отырғандығын айтады. Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында олар Жансүгіров қорының басшылары техниканы қымбат бағаға алып отырғанын және тұрғындарға жайлаудан жер берілмегендігін де малдарын жаятын жер таппай отырғандықтарын да алға тартып отыр. Ал Жансүгіров ауданының әкімі болса, Қызылағаш тұрғындарының мәселесіне көп араласа бермейтінін және жайлау қалаған тұрғынға жалға берілетінін де алға тартады. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы.
Қызылағаш ауылының тұрғындары апат орын алған күннен бері бір жылдан астам уақыт өтсе де бірқатар мәселелердің шешімін таппай отырғанын айтады. Қызылағаш тұрғыны Дауытхан Керімов тұрғындар биыл нансыз қалуы мүмкін дейді. Оның айтуынша, халыққа тиесілі жерге тұқым аз берілгендіктен тұрғындарға жеткілікті мөлшерде астық салынған жоқ. Ол аудан әкімі тұқымды беретінін айтып сендіргендіктен халық қамсыз отырды дейді.
Қыстай бізде аудан әкімі Дүйсенбай мырза сендіріп келді. Ауданның қоймасында 150 тонна тұқым бар. Оны себесіздер, бұрынғы облыс әкімі Мбек Мырза да 100 тонна бөлінеді деген. Сонда 300 тонна тұқымнан біздің алғанымыз 45 тонна. Оған енді 200 гектар ғана егін себілді. Сонда 200 гектар жердің ауданнан келді өкіл, өзіміздің жігіттер бар, комиссия шықтық. Біздің есеп бойынша 140 килограмм кеткен әр гектарына. Сонда 28-30 тонна кеткен, қалған 15-16 тоннасы тағы белгісіз. Емтесінің басшыларынан оны біз біле алмай отырмыз.
Ал Қызылағаш ауылының тағы бір тұрғыны Жансүгіров қорының мүшесі Алмазбек Садырбеков қорға түскен ақшаның орнымен жұмсалмауына жергілікті әкімшілік қызметкерлері кінәлі дейді. Оның айтуынша, аудан басшыларының өздері заңсыздықтарға жол беріп отыр. Алмазбек Садырбеков аудан әкімшілігін қор жұмысы туралы хабардар еткенімен ешқандай шара қолданбағанын айтады.
3 айда салынған үй бар ғой, былтырғы жылда. Құжаттарын бір жыл бойы бере алмай жатыр ма ауданның әкімшілігі. Одан кейін жаңағы қызылағаштықтарға тиісті жайлауының барлығын айдаладағы бөтен біреулерге беріп жіберген. Қазір қызылағаштықтар малын қайда апарын білмей отыр. Содан кейінгі жаңағы техниканы сатып алуда 2 договорды көрсеттім ғой. Ортада қоғамдық қаражатты талан-таржыға түсірудің көрінтір дәлелі. Бір жерден 10 миллионға алады да екінші біздің ана қызылағашқа 14 миллионға кіргізіп жібереді.
Сонымен қатар Алмазбек Садырбеков халық өзіне тиесілі 320 гектар жердің 200 гектарын ғана пайдаланып отырғанын айтады. Ол тұрғындар атынан бірқатар азаматтармен бірігіп, Қызылағаш тұрғындарының барлығы мүше бола алатын Қызылағаш қоры деген жеке қор ашып беру туралы президентке ұсыныс жасаған.
320 гектар МТС дәнді дақыл отырғызды. Жаңағы техника МТС-тік, жанар-жағармай МТС-тікі, жұмысшылардың барлығы МТС-тікі. Сол 320 гектардың 200 гектары жаңағы 550 үйге жанұяға, алана 100 гектары жарды МТС-тің директоры, соның жанындағы өзінің бас инженері, тағы өздері ғой, сол үш адам МТС-тің басшылары.
Орын алған мәселеге қатысты Жансүгіров ауданының әкімі Әскербек Дүйсенбаев жайлауды кез келген ауыл тұрғыны жалға алуға құқысы бар деді. Сондай-ақ ол тұрғындар үйлерін әлі күнге дейін заңдастыра алмауының себебі құжаттары дұрыс емес дей келе, үйге берілетін мемлекеттік акт жаңа жылға дейін барлық тұрғындарға берілетінін айтты.
Жайлау деген негізі сын туу үшін үкіметтің жері, реткордың жері. 5 жылға беріледі, 5 жылдан кейін тағы да 5 жылға созып отыр. Жайлау деген бәрі бос жатыр, ауыспай келді. 7 адам жайлау сұрап, 7 адамға
Естеріңізге сала кетсе, Қызылағаш ауылында өткен жылы Наурыздың 12-сіне қараған түні су қоймасы жарылып, апаттан 45 адам қаза болған еді. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. АқШ-тың Конгресінің өкілдер палатасы дүйсенбі күні мемлекеттік қарыз лимитін өсіру жөніндегі заң жобасын мақұлдады. Адам құқығын қорғаушы топтар мұсылмандардың қасиетті Рамазан айының бірінші күнінде Сирияда қауіпсіздік күштері режимге қарсы шерушілерді күшпен басып, кемінде 24 адамды өлтірді деп хабарлады. Италия Сирия режимінің бейбіт халыққа қарсы аяусыз қырғыны жайлы кеңесу үшін Дамаскідегі елшісін кері шақырып алды. Сонымен қатар Италия Еуропадағының барлық елдерін Сириядағы елшілерін қайтарып шақырып алуға шақырған. АқШ президенті Барак Обама барша мұсылмандарды ораза тұтатын қасиетті Рамазан айымен құттықтап, игі тілектерін айтты. Біріккен ұлттар ұйымының барлық әуе жолдары компанияларына қайырылып, құрғақшылық пен аштық тауқыметін тартып жатқан оңтүстік Африка елдеріне төтенше көмек көрсетіп, азық түлік жеткізуге шақырды. Әрдайымда амандықпен тілескенше, сау-саламат болыңыздар. Тікелей толқында хабарларымыз осымен аяқталды.